habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
yar waa fiinuma isbeena bisha abril 2019 sanadkan waa 2019 ka waxaan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogana viewe somali.com waxaan idaacadda wadir ku soo jeedinaya gaar Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Mandheera oo ku baaqay in la sii daayo dhaqaatiir maalintii Jimcihii laga afduubay Mandheera.
Anaga Soomaalinimadii elge iyo qowmimo fiisalnimadii xoolnimo aan qabnaa inaan ku doolano oo dadbay xooggeeni in waxa lagu doono ay maqanin amaana laay daawad shaqsalinta ay mutuuf inay isaalmiinay lacagtin qaadanay anjili inaan raasalo. Waa kelimo ku raacsan oo aan si maanta raacsan ergelimo aan ku raacsan si xaalada Soomaalida ay u yeelato ku raacsan
baakro aad dhigisidontaana barnaamijka ilayska VOA
tiga produjuta wani Soomaali ah waani wadanka wax kale
baan
nin wadanka wax kale waaye mid kale qurbujoogta waxyaala ay wadan ku soo kordhiyeen wax kale macay dib u dhiska ganacsiga waxyaala
qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Talabaan ayaa caddeeyay inay sii soconayaan wadahadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bilo ah inkastoo ay sii xoogaysatay colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan. Ciidamada amniga ee Afghanistan iyo fulaagada Talabaan ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale u gaarsiiyay. Weerarka fulaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog leh u cambaareeyay Zalmi Khalilzad oo hogaaminaya kooxda Mareykanka uga qayb galaysa wadaxaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Talabaan. Dhinaca kale kooxda Talabaan ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzad iyagoo oo u cudur daaray duulaankooda xusan joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan iyadoo dagaalka afka ee labada dhinac uu dhalinayo haatan su'aalo ah halka ay ku dambayn doonaan wadahadallada Mareykanka iyo Talabaan. Labada dhinac ayaa laakiin waxa ay muujiyeen in qorshe ay ugu jirto in hanaanka wadaxaajoodka hore loo sii dhaqaajiyo iyada oo la filayo inay dib uga bilowdaan dalka Qatar dhammaadka bishan.
Ilhaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 2019-keedii markaasi ay ka dhaceen gudaha dalkan Mareykanka weerar argagixiso. War qoraal oo ay soo saartay Axadii ayaa Ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah qataraha soo wajahay ay yihiin kuwa xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada. Kororka qalalaaso iyo falka islaam naceebka oo ay geysanayaan xajirinta Mareykanka iyo kuwa kale oo dunida ku dhaqanna ay yihiin sida ay tiri kuwa asaga uu u yahay kuwa uu dhiirigeliyey. Hadallada qalalaasaha leh iyo dhammaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda gaar ahaana marka ay timaada ayay tiri taliyaha ciidamadeena inuu soo hadal qaado. Waxa ay ku qortay barteeda Twitter-ka si la mid a taasi in dhammaanteen waxa ay tiri waxaan nahay Amerikaan tanna waxa ay qatar gelinaysaa nolol waana in la joojiyaa ayay tiri. Waxaa goorsii horreysay aqalka cadda dalka Mareykanka uu beeniyey in uu Mareykanka madaxweynihiisa Donald Trump uu kicinayo bulsho islamarkaasina uu abuurayo islaam naceeb.
Mudaaharaadayaal badan ayaa isugu soo baxay caasimada dalka Suudaan ee Khartuum. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku baaqeen si degdeg ah awood loogu wareejiyo rayidka. Wasiirka gaashaandhigga Cawad Maxamed Axmed Ibn Awuf ayaa waxa uu sheegay in golo militari si ku meel gaar ah ay dalku u sii maamuli doonaan labada sano ee soo socda. hogamiyaha golaha Lieutenant General Abdul Fattah al-Burhan ayaa waxa sabtida uu sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayada isagoo amar ku bixiyay in la sii daayo dadkii lagu xirxiray xaaladii degdegga ahayd ee hore u soo rogay madaxweynihii talada laga tuuray.
Maamulka xarunta quwadda nukliyeerka ee Fukushima ee dalka Japan ayaa waxa ay bilowday in ay ka saarto qoryaha shidaalka Isniinta maanta ah mid ka mid ah saddexdaas qaybood ee tamarta ee burburay sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen in ay saaraan midkii koobaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin qaboojiyaha ee qaybta tamarta ee saddexaad. Howlgalku waxa uu 4 sano kadib dhacay waqtigii horey loogu mudeeyay in la qabto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo gaaban oo ku yimid galabnimadii Isniinta maanta ah kadib markii dhibaato ay soo food saartay ayaa la yiri qalabka, laakiinse dib loo bilaabay kadib markii la xaliyay dhibaatadaasi.
Odayaasha dhaqanka ee Mandera ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in wadaxaajood ay la galaan cidda haysata 2 dhakhtar oo u dhalatay dalkaasi Cuba oo maalintii Jimcihii laga aftuurtay magaalada Mandera xilli ay kusii socdeen cusbitaal dadka ay ku daaweeyaan. Dhaqaatiirtaasi ayaa la tuunsan yahay inay qafaasheen maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba dadaalka sideentooda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Maxamed Cabdinuur Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Mandera.
Imaanta ay imaadeen nimanka waxa waaye nimni waa tarsal guud, nimni waxa waaye in dadka gala waxaan dhibku qabi jirna ninka cudurada qaarkood dadka waa mid cudurada badan laaga nimanka cudurada ilmaha cudurada wax walba alici jiree iyo nidar loo qaali jiray kada kale weyn aan looga bixi jirin. Hadda nimankaasi ay imaadeen meeshi tartalnimidana ninka qabisla waa qabri, ninka qalistana waa qalisti asgalay dhibka niyadeed iyo qalistiido ay diniyo walax garis iyo telefoon iyo iyo ay jiro idi waa laga hayy marka laga haysa nimankii middaa jooga middo dheera ay joogeen Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliyaba ay xisad dibii ay la tacaalayeen ay ka daawanjiren nimankii sidaa amuntaraysan ayaa waxaa la cabay waxaa la cabay Jimcali ahadda soo dhaafiyey in lagala afdoobo oo niman hub wata magaalada Mandera ayagoo kale u socdo oo kulkaas ay u taala shan qofoo qaliiga ayaa saddex saacid markay tahay oo ku xalima magaalada jidkii xajiisa magaalada weyn ee istaalka loo aaday loo aaday oo loo qabtay laba istaal lagu afduray Allah afduray shantii ay qaan lahayd inta kale oo dawladda daahashay ku jirtay oo wax ka qaban amal
marka dawladdu xil weyn ma iska saartay sidii nimanka loo ilaalin lahaa. Dawladdu xil weyn ma iska saartay?
Dawladda xil waa iska saartay maalmahan ayaa nala dilay cabdi oo wixii dhibitaaxeeyo waxay agdigay ama dilay aan ka raysanin laba nin oo aftaloo istood hala socod labadii nin oo la socodyeen waa lasoo sidiin la dalida sidey markaay sidaa tahay dawlad dagaal weyn waa ku bitay markaay dawlad dagaalka ku bitay dagaal ka yaga aan laga adkaysano waxaan lahaa nimanyahu dawlad qolhe maxkumaa inaysa qolhe anaga waxa loo keeni mahaa nimanka anaga ammaanada magalteena ay ku dileen waxaan yeelaynaa anaga qolyahaan aan ku saasano waxay sidaasani anaga reer maleela islaasani oo anaga reer maleela markaa qalalay oon tashani reer soomaaliya gobolka waxa u yeelaysan markaan u yeelay dhibkii jiray wixii markaa u sheegay waa ku afgalay waxaan ku afgalay nin walba dhaqanaas leehay hidii dhaqanaas leehay nin walba midiyaas leehay hidigaahii odaytinimadaahi colimina culimadaahin ay nala jirto odayaalka nala jilaal inaan nimanka ku raasana oo meel allah meel a jilaal aan heesa oo dawlad bade
nimankii hadda ma Soomaaliyay jiraan?
Soomaaliya jiraan.
Sideed ku xaqiijiseen?
Waa
gartay
meel iyo lagu sheegay hadda muhiimad ay adkeenay Cabdimeel yiraahdo dowlad dhexdeeda
marka
halka aanaga Soomaalima iyo Elge iyo qowlima iyo kalima iyo culimima aan rabnaa inaan ku doolano oo dadkii xoog dayay waxa lagu doonaa ay noqonay amaan lahayn daaw taqtalinta ay مسلم إليه مسلمين العكس اللي قالنا الأنجلي هنا في أسلنا وسلمي كذا أسلنا وسلمي عن كذا أسلنا الجلمة عن كذا أسلنا في حالة الصومال يرجس عن كذا أسلنا ليك الله ينتهى انتجال ما يسيء الصومال مسلم إليه الضحى يسيء سلمي إليه معنا كذا أسلنا
marka eel cabde iyo deegaankaas shabaab baa haysta een dadkana waxa loo badinaya shabaab inay ka haysteen iyagu si rasmi ah umay san qiranin sideed ula haajoonaysan oo uga soo deynaysan
ee shabaab oo Soomaali wax yar ma ogeyn bari wax Soomaali madax dibadda wax Soomaali meesha ay joogaan wax jeeyo Soomaali ayaa Soomaali ana Soomaali diin ka ay andi oo elje la tidi sidii oo kulmi la tidi sidii والمسكين من المهم لا يطلب لا يعيش مع الله لا ينجينا هنا سكة عشنا وجدت وعلينا أجلنا أن كنت علينا من الجاي جت من الجايين هاي الشباب ولا من ما هاي هذه هو من ما هاي والمسكين لا أن يجيل ما يجيل هنا فاتنا كذا كذا كنا خلا
مركب ما كلت هاي هنا أضيع الأهان دقن أهان هنا إذا كل احترام يا شباب
حاضر لا أنت تبي أن أريك أرتبي أن تبي دكت ألومري ألومري للتجع إيه لها معكها إيه لها ما تعمل وإحنا يجدوا وصومال إذا صومال راح جوا أي جوا بين وصومال راح تقدم وصومال على سيا قبلها سياها قبل واحد جوا دي لحد هالسجية الجنود يكونوا يسالمون يوالمون المسك الدولة هذا طول وحيلة دي المره حنوم علينا عمل إليه وعجاه هذا أنتبه أنا يحب وعيني إلا وقت أنا أغلى جاي في الله
مركا إذنكو دولة شقكم اللي هذين وحدون إنسان أرنتن صدقنا دجان أه قضية النماء إن أترجس كل حاجة تان دت كان وصل ديزان
وصيا 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 والله وصيا وصيا
كاسنا وحو ها محمد عبد النور جدي او كميدا هوغامياشا دقنك ايه مانديرا وحان او رمي هارون معروف
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamugaan idaacad VOA kuma hirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
وهجاج غوردو سوماليا iyo caalamkaba warar ku saabsan ayaa inoo soo socda balse markii hore ku soo dhawaada barnaamijka ilayska Washington waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer ka dhageysataan maalin kasta oo isniin ah idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga maanta waxaan barnaamijka ku eegaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee qurbaha ka taga iyo kuwa dal joogta ah ay kala aaminsan yihiin iyo sida ay wax wada qabsan karaan inkastoo amni xumo qaraxyada iyo dilalka qorsheysan baa hagu badnaadaan ee ay ka jiraan Soomaaliya haddana waxa la isku wada raacsan yahay in waddanka uu ka socdo horumar ganacsi iyo mid nololeed oo ay hormuud ka yihiin shacabka magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxa ka socda dib u dhis xoogan iyo hirgelinta hoteelo maqaayado iyo adeegyo kale oo ganacsi oo casri ah oo aan horey dalka uga jirin horumarka waxa uu ka dhashay fikrado ay dalka kula noqdeen Soomaalida qurbaha oo markii dambe ay fikradaha ganacsi ay si weyn ugu baratameen ganacsatadii dal joogta ahayd laakiin waxa dhinaca kale soo xogeystay dhilo ay dhalinyarada qurba joogtu ku abuurtay dhalinyaradii ay dalka ugu tageen oo u arka inay shaqooyinkii iyo fursadihii yaraa ee dalka ka jiray ay qurba joogtu isku kaliyeysay qadar cabdi cabdullaahi waa gudoomiyaha naadiga dhalinyarada ee akhriska iyo qoraalka ee banaadir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada muqdisho waxna ku bartay
هاولا واد كلي أنا بقول ما أنت واحد هاي الدنيا دي وحكو برتيد الخ مديري تدوي لكن كسنة دل كسرنا بربركة على أسوة شوي وحكو صوب برتيد waxaan filayaa aragtida aad maanta aan ka leeyahay inaan dalka iyo dadka badii u biso waa aragti ballaaran aragtidaydaasi hadii aan la ii tixgelinaynin waxaan aaminsanahay in fikir khaldan la yaqaan maanta waxaan filayaa aqoona dalka ku dhisto waa leedahay
qadar iyo qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada daljoogta ah ayaa aaminsan in dhalinyarada qurbaha ay wadankii ku celiyeen dhaqamo shisheeye isla markaana ay soo kordhiyeen ficilo markii hore wadanka ku yaraa
walaal taabuuga kamida oo hadda iskuulada qaar hadii aad tirtay dhalinyaradii oo ciyaalkiina wax halkaas ay go taabuug afka kooda haya qaybo kamida oo suuliba saameyn baan ku haya waxa kamida waxyaabaha maanka dooriya kamida oo iyadu inta badan aad ku dhaxarkayso meelo badan oo maaragtay wadankeena kamida oo waa halis jirta weeye oo u baahan in laga hortago oo u baahan in maaragtay laga yeesho siyaasad laga yeesho dhalinyarada Soomaaliyeedna laftirkooda ay arintaasi ay ka fojignaadaan walaal waxa sidoo kale jiray hadda waxa aragtay waxyaabo dhaqamo hore dhaqamo inaan hore u qoonin oo hadda ku soo kordhay deegaanada kamida dalkeena waad aragtay kursiyada ka socday hadda gobolada dhexe khaasatan gobolada Puntland oo aan maalmahanba ma aragtay aynu la soconin doonki ugu dambeysay waa arrin runtii inagu cusub oo ugu ku ah dalkeena in badan waxaa jirta dhalinyar dhaqan celis loo keeno dhalinyarta dhaqan celiska loo keeno lug ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka halista ah ee ugubka ku ah dalkeena
Faarax Maxamuud Cawaale ayaa aaminsan in dhalinyarada qurbaha ay karti iyo howlkarnimo ku gaareen inay shaqooyinka ku bataan xaqna ay u leeyihiin inay wadankooda ka shaqaystaan
siyaasada macnaha waxa waa in wax kastaba kalaan kale waa ninka qurba joogta duu asagu siyaasada raadsaday amase aqoonsi gartiisku uu ku keensaday muxuu keensalama ninkaro ninka qurba joogta waa nin Soomaali ah waa nin wadanka wax kale nin wadanka wax kale waaye mid kalena qurba joogta waxyaala ay wadan ku soo kordhiyeen waxa kamida maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha goos ayagoo wadan nabada haysto oo mataqaana shaqo haysto qofku wuxuu mataqaana risk taker oo usoo qaatay inuu wadanka yimaado oo business ka abuuro oo isba business ka abuuro
sida ay muujinayaan daraasadihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey sanad walba ilaa iyo 2 million oo Soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa wadankooda hooyo u dira lacag gaaraysa 1.4 billion oo dollarka Mareykanka ah lacagaha oo badankood mara xawaaladaha ayaa isugu jira biilal ay eheladooda u diraan iyo lacago maalgashi iyo ganacsi lagu sameeyo Cabdirashiid Maxamed Saciid oo loo yaqaano Cabdirashiid Dahabshiil waa maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil waxaan weydiiyey doorka ay qurba joogtu ku leeyihiin horumarka Soomaalida
colaad runtiisa la socotid dadka qurba jooga ahi qurba joogooda mararka qaarkood Soomaalida waxay u taqaanaan filayaa dadka qaar dadka Yurub iyo Mareykanka yimaada qurba joogu waa caalamka waa qofkii caalamka kala degan ee kala duwan ama wadamada Carabta ha noqoto ama wadamada Afrika ha noqoto ama Yurub iyo Mareykanka ha noqoto ama Australia ha noqoto ama New Zealand ha noqoto caalamka Ilaahay oo dhan Soomaalida jooga runtii qayb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha Soomaalida Dahabshiilaha hadda maay dadka qurba jooga muddadii dhowr 20 sano ugu dambeeyayba siyaabo kala duwan baan ugu shaqeynaynay ama ha noqoto lacagta dibadda ay kasoo dirayaan ama maalgashiga ay wadanka gashanayaan ba ha noqdeen runtii arrimo badan oo dhaqaalaha wadanka qayb ka ah ayay ka qayb qaataan maan aaminsanahay
shaqooyinka siyaasadda ee muhiimka ah ee ugu badan ee Soomaaliya ayaa waxaa kuraasta ugu sarreysa iyo kuwa ugu hooseysa si weyn uga muuqda ooba laga yaabaa inay daljoogta kaga badan yihiin qurba joogta taasoo dadka daljoogta ah ku abuurtay dareen aan wanaagsanayn laakiin Cabdirashiid Dahabshiil ayaa aaminsan in dadka qurbaha ee adeegyada iyo ganacsiga la taga dalka aysan niyad xumi kala kulmin dadka ay wadankii ugu tageen
runtii colaad dadka qurba jooga ah isaa u sheegay ganacsiga wadanka ka qayb qaataan maalgashiga ka qayb qaataan aqoonta iyo maaragtay ay dibadda ku soo barteen ama dhakhaatiir ha noqdeen ama macallimiin ha noqdeen ama dad maaragtay qalabka casriga IT-ga bartay ha noqdeen ama waxyaalihii kale aqoon ay dibadda ku soo barteen ay wadanka keenaan oo mararka qaarkood la oran karo aqoonta ay keeneen haddiiba tusaale isbitaal ka soo shaqeeyeen ama meelo aqoon looga baahay ka soo shaqeeyeen faa'iido badan waa dhulka ay Soomaalidu degto dhammaan gobolada kala duwan inta badan anigu xaqiiq ahaan waxaan u maqlaa marka laga hadlayo siyaasadda oo la yiraahdo qurba joog ba kuraasadii badankeeda qaatay ama meel habeen wasiiradii noqday ama sidan iyo xilkan qabtay laakiin ganacsiga kale inta badan ma maqlo dad waxuu ka sheegay qurbo joog haddii isbitaal sameeyo haddii jaamacad wax ka dhigayo haddii maxaa la yiraahdaa ganacsi sameysto shaqo abuurayo haddii aqoon kala keenay ma maqlo maxaa yeelay dadkaasi shaqada ay abuurayaan dadka ka faa'iidaya waa dadka waddanka jooga tusaale imika anuu Jibuuti baan kaala hadlayaa qaar baan ka dhisnay halkan bangiga dahabshiil iyo East Africa Bank xarun u ah dadka ka talinayay daarta ama nagala shaqaynaya waxay dad qurba jooga oo wadamo dibadda ah ka yimi oo la shaqaynaya dadkii waddanka deganaa hore ugu noolaa marka labadii iskaashaday ayaa daartaas qayb ka ahaday taas waa tusaale daaraha Hargeysa ka dhigna kuwa Boosaasaan ka dhisnay kuwa Muqdisho ka dhisnay kuwa Garowe ka dhisnay dad dahabshiil lahay dhammaan dad qurba joog ah ayaa qayb ka ahaa oo kala duwanaa kama arag runtii wax ceeb ah oo laga sheegayo waayo dee qofkii aqoon leh ama maarta karti leh waxaan filayaa in cid walba faa'iido u leeyahay waa taas waddanka inta Mareykanka ayaad joogtid dad dabad ka yimi baa la oran karaa baa dhisay
adduunka oo dhan markaad fiiriso wadamo badan baa jira oo dadkii qurba joogta ay ku noqdeen wax ka qabsadeen caqabadaha hadda jira Soomaaliya ka jira oo dadka ay qaarkood ka sheeganayaan dadkii ku noqdeena ama dhaqan ahaan ha noqoto ama ganacsigii oo lagu baratabaya ha noqoto ama suuqii shaqada oo aad u yaraa markii hore hadda la isku ciririnaya ha noqoto dhibaato ka taagan marka maxay ku kala duwan yihiin qurba joogtii kale ku noqotay Kenya iyo Ethiopia iyo Djiboutiga aad joogto wadamada la midka iyo kuwa Soomaaliya ku noqday maxay ku kala duwan yihiin
runtii walaal dadka wadamada jaarka ah qurba jooga waayo dahabshiil wadamadaas oo dhan lagu ka shaqeeya xafiisyaan kulanahay dadana qurba jooga baa xaggaas wadamadan looga shaqeeya ama adeegaan wadamada ka bixina sameeya waxaad ku arkaysaa xafiisyada kala duwan oo iyo sharciyo gaara oo loo fududeeyey tusaale inka Ethiopia oo kale qofku markuu yimaado waxaa la siiyaa diaspora card wax loo bixiyey oo ah inuu qofku wax walba ku qabsan karo Kenya oo kale waaxyo dhan oo maalgelin ah oo u xil saaran baa jira dadka qurba jooga imanayaan aqoontooda keenaya Djibouti dadka qurba jooga jooga runtii iyagoona sidoo kale san hore kugu sheegay aqoontooda iyo kartidooda waa lagu soo dhaweeyaa dowladaha wadamada qaar marka xitaa madaxdoodu dhoofaan dadka qurba jooga way la kulmaan way dhiirigeliyaan wixii ay u baahan yihiin way la qabtaan waayo marka la soo ururiyo waddankeena ama waddan walba cidii horta u dhalatay ee aaminaysa oo garanaysa oo aqoontiisa iyo tacliintiisa la imanaysa way ku adagtay in qof Soomaaliya oo waddan aan waligii u dhalan oo faamiligiisa aan u garan inuu Afghanistan haddu doonay inuu guuro way ku adagtay oo bacmishir ka sameysto ama Pakistan waddan aan aqoon badan u lahayn laakiin waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga ee Pakistan jooga ama Afrikada inteeda kale jooga inuu waddankiisii uu garanayo oo haddii uu tago markiiba uu fahmi karo meelaha uu maalgashi ka sameyn karayo iyo cid uu la shaqeyn karo qofka waddanka u dhashay unbaa qof walba kaga haboon maalgashi iyo dhinac walba ka ajnabiga laftiisu markuu imanayo markuu arko qof waddan kale ka yimi uu sii aaminayaado wuxuu leeyahay haddii oo kani ama Mareykanka soo guuray ama Yurub ka soo guuray ama Afrika ka soo guuray dee wax la qabso qofkaasi.
Dhinaca kale waxa Soomaaliya ka socda dadaal ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la doonayo in lagu abuuro hanaan ay isdhexgal iyo aragti isweydaarsi ku yeelan karaan qurba joogta xifadlayaasha iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanka dal joogta ah. Toddobaadkii hore ayay dowladda Soomaaliya Muqdisho ku qabatay kulan ay isugu keentay xubno kala matalayay qurba joogta iyo kuwa gudaha oo arrintan looga hadlayay. Maadi Maxamed Guuleed Qadar waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay.
Waa in gacmaha la isqabsadaa dalka la aamina ciddii qurba jooga ee dalkooda kusoo noqon karta ay kusoo noqdaan loo sara kaco inaynu dalkeenna isxilqaan ku dhisano inaynaan inagu mar walba ka dhursugin cid kale oo wax noo qabata laakiin aynu gacmaheenna wax ku qabsano.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ay wasaaradiisu hawshan ku howlan tahay ayaa ka hadlaya sida ay u wajahayaan qorshahan.
Waxaan isku dayeynaa in xiriirka iyo conversationka maxaa dhahda sheekaysiga ama wada xaajoodka dhexmara qurba joogta iyo dal joogta inuu bato haddii fursad noo tahay qurba joog badan inaanu keeno inay dalkoo dhan arkaan inay maaragtay maxaa dhahda dal joogta wixii experience ay ku kordhinayaan ay ku kordhiyaan wixii facilities jira ay ka qayb qaataan dal joogtuna inay la wadaagaan qof walba contribution buu leeyahay. Xaaladda dalka jirta inay dadka iyaga dibadda ka yimid oo aan ogeyn wixii dalku soo maray iyo waxa hadda baahida jirta iyo xaaladda jirta fursadaha jira inay iskaashadaan.
Ku-xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulungu ayaa ku burinaya Soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa qolqol joogta ah inay kala faa'iidaystaan.
The diaspora and the people of Somalia need to come together and be able to hold anything they want to lay their hands on to be able to succeed even much.
Dadka qurba joogta ah iyo dadka ay waddanka ugu yimaadeen waxay u baahan yihiin inay meel isugu yimaadaan oo ay awood u wada yeeshaan inay wax wada qabsadaan si guuli ku jirto. Ma haboona in la isku hinaaso ama la isxaasido oo tartan iyo xumil leh oo aan iyagoo dhan u wanaagsanayn la galo. Waa in aragtidu ay noqotaa Soomaaliya u dhan midowga danaha guud iyadoo aan la dayacaynin midda gaarka ah.
Dadka qurba joogta ku ah dunida waa kuwa gacan ka geysta dib u dhiska dalalkooda hooyo, laakiin waxa dadaalkoodu uu ku hirgeli karaa oo keliya sida taariikhda dunidu ay dhigayso marka ay wada shaqayn iyo raalli ahaansho ka helaan dowladaha dalalkooda oo aysan halis nololeed iyo mid dhaqan-dhaqaale ku noqon shacabka ay waddankii ugu tageen. dhegeystayaal, intaa ayaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda ku soo koobaynaa. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ilayska v o ena asaga ayaa soo diyaariyna lana socodsiinaya. halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington v o a.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
aad baad mahadsantaa caasha. kuna wanaagsan dhegeystayaal, qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkani tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha ee ilmaha qaxootiga waxaa ka mid a halganka waxbarasho ee qaxootiyada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya, iyadoo hay-adihii gargaari jiray dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ay shaqooyinkoodii yareeyeen. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin kale oo ka hadlaysa suxufiyiinta qaxootiga ku ah dalalka dariska, gaar ahaan waddan kenya. ciyaarihii iyo heesaha ayaan ka maqneen barnaamijka tubta nolosha ee arrimaha barakacayaasha iyo qaxootiga. sidoo kale wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaan idin dulmari doonaa. goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan. aynu ku soo labanno barnaamijka tubta nolosha, ardada qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya dhibaato dhinaca waxbarashada ee oo haysata, iyadoo hay-adihii taageeri jiray qaxootiga ay qaarkood shaqooyinkoodii yareeyeen. cabdisalaan axmed cabdisalaan ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab waddanka kenya.
in ka badan 30 kun oo arday ayaa wax ka barta iskuullada saddexa ee ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab. ardaydan ayaa u badan soomaalida ka soo qaxday olaadihii ka dhacay dalka, waxayna ka diiwaan gashan yihiin 22 iskuul oo ku yaala xeryaha kala ah ifo, xagar dheere iyo dhagaxley. iskuulladan dhammaantood waxaa maamula hay-adda UNHCR oo ka taageerta dhaqaalaha ku baxa. ardaydan tirada badan waxaa xilligan soo wajahay macalin yari iyo culays dhanka waxbarashada ah, kadib markii shaqada laga tiray in ka badan 230 macalin oo wax ka dhigi jiray iskuullada saddexa ee ku yaala xeryaha qaxootiga. kadib dhaqaal la-aan soo wajahday hay-adaha deeqda bixiya. qaar ka mid ah ardayda wax ka barta iskuulladaasi ayaa la hadlay barnaamijka tubta nolosha v o a ayagoo sheegay in caqabado dhanka waxbarashada ah ay xilligan ay soo wajahday.
magacaygu waa farax bashiir cabdi, waxaan dhigtaa galaaska 8aad, waxaana ku noolaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya. walaal waa mahadsan tahay xeryaha qaxootiga dhadhaab. macalin la-aan ayaa ka jirta iskuulka aan dhigana hadda wada jir. maxaa la jiray ardadiin aad ay isugu badan tahay, macalimiintiina intii awl noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay, marka macalimiinta aad bay u yar yihiin. waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aad ku jirto inay macalin uu kugu lahaasaynis macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso oo maadada ay ku dhaafto marka macallin la'aan aad noo saameysay aan haysto ma kaafin karo ardayda aad bay u badan tahay fasalkii oo kale taa for example waxa ku jirto in ka badan 80 ama in ka badan ay ku jirto marka halkii macallin haduu soo galo asagoo ku wareerayo
salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa milyoon maxaan abdullahi waxaan joogaa xirooyin qaxootiga dhaab waxaan ahay head gaasha iskuulka wadajir primary school ardayda marka iskuulka duu macallin yar ka jiro arday meeshii wax ka baran karto uma yadeysa adana saahantaada hadda iskuul dhiganayso arima hadaysan macaan iskuulkii uu joogay soo waxda waa soo kala hada qorax ba ku soo baxda qorax saabi uu kula shaahay xirtiina ka soo tagtay adoo soo quracan haduuna san maxay heeday macaan ku joogay iskuulka maxaa kala qabanaysa meesha wax laga baran karo baahdisa ciyaalka saabi uu tirbiley hada way aadeen iskuulka bareysa faal uu kala biiray inta hada yadigato waa kali hada waa tirada saabi u badan tahay laa
oo horeen magacay saar maxamed aqnaan laha een waxaan ka tirsanahay xariiq qaxootiga dhaab ilmaha dhigto iskuulka dugsiga hoose dhexe een maxaa leeyahay maxaa jiraa neeto macallimiin la'aan waxbarasho la'aan ilmo maxaa jirtaa meel fog ku imaado hay-ad u xilsaaran waxbarashada inay waxbarashana usoo taraan waayo anaga soomaali salada qaxa ugu soo tagnay maantana waxbarasho maka oo maana waxbarashana waa laanahay macallimiin din loola soo kordhiyo een iskuulka xitaa buugto lagama qaato maxaa rabnaa buugto akhrisano anaga hadda ka dhigantaanaha iskuulka galaasyadaanaha waxaa loo baahan inaan dadaalno maxaa la dadaala macallin lama hayo buug la akhri lama hayo waxbarasho la'aan iyo
qoraxda kulaalada dibaasa sanaha sinan usaa caayo baahanahay walaashkan haatan ka jira iskuulada xariyaha dhadhaab kuma eka ardayda oo keliya balse waxaa shaqo adag soo wajahday macalimiintii ku haray iskuulada ee ka badbaaday shaqa dhimista lagu sameeyey macalimiintaas tirada badan waa kan mid ka mid ah maamulada iskuulada ku yaala xariyaha qaxootiga oo ka warbixinaya xaalka sida uu yahay
magacaygu waa Cali Macalin Aadan waxaan ahay maamulaha iskuulka wadajir primary school xaqiiqdii markaan ka hadlo waxbarashada maanta taagan ama kaamahaan iskuulkiiba waxaa laga jaray 10 annaga qaybta 10-ka ka go'day ayaan ku jirnay sanadkan bilaawgiisii ilmuhuna waa 1904 2000 bay ku cagcagayeen ayaan wada dareemi kartaan ayadoo sida ay tahay laba soo dameeyay macallimiin iyo maamul isugu jira iskuulka ayuu ku yaraa macallimiinta ee waxbaraya ardaydu baahi macallin ay dareemaysay haddii 10 ay ka sii bixeen waa dareemi kartaan marka culays ka jiro macallinka horaan wiigii wuxuu lahaan jiray 21 workload ilaa 24 workload haddeer waxaad arkaysaa 32 ilaa 30 ugu yaraan macallinka ugu yarba 4 galaas oo xisaaba gelaya oo qaarkood uu dhawal maalmaha qaar uu tagaa marka ugu yar tahay hadda waa 82 kan kalena 32 ilaa 30 intaas bay u dhaxeeyaan macallimiinta maanta taasoo ku ah culays zaida ay macallimiintu u leeyihiin tabar iyo qoraxdii oo kulul xilliyada milooyinka hadda aan ku jirno kale sidee saaca oo kale qof markuu soo laabto laba galaas ma geli karo isagoo daal la dhimanhaya ama xitaa dhawaaqayanka ku daw yarta ayuu kasoo baxaya fasalkii meel buu isku tuurayaa marka macallimiinta dhib aad u weyn bay ku qabaan cimilooyinkii qoraxda kulul iyo workloadkii ama shaqadii fasaladii ay ku bateen awe
culayskan haatan ka jira dhinaca waxbarashada muxuu yahay maxuu salka ku hayaa waxaan su-aashaasi mar sii horeysa weydiiyey sargaal ka tirsan hay-adda LWF oo hay-adda maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha
magacaygu waa xasan axmed maxamed loo yaqaano yinyin derjiya shaqada waxaan ahay magalaysaane maareeyaasha waxbarashada ee dhagaxay macalimiinti iyo hay-adda ruux halkan u qaabilsana qofka ugu weyn qofka ku xidayaan dabcan waa runtaa saad cabdislaami weydiisay waxaa dhacday taay ay soo wajahday shaqa dhimis xagga macalimiinta ah taas oo ay saamaysay eedigii dugsiyada dhexe ee hoose ee primaryada ah macalimiintii degnay in hay-addii ay faan u weydeen micnaha lacag dakhli ay u weydeen kadibna ay danku biday in macalimiintii la dhimo dhagaxnay ifo iyo xagadheere intoo waa arrin magaranaysaa saameysay shaqa dhimista shaqaalaha macalimiinta iyo shaqaalo kale oo iskuulaadka ka shaqeeyo ha noqdo waardiye ha noqdo kuwii cunnada karinayay ha noqdo kuwa xasiiska annaga hadda aan ka shaqeynayn xitaa naftirkeeda shaqaaluhu dadkii ku imaatay baasiyo marka waa saameyn guud ayay ahayd yaan ka bilaabo xaraatan aan siiyay dhexday waxaa laga tiray 70 macalin ayaa shaqada laga tiray
iyo todobada kale waxa weeyaan laba macna xafiiska laba oo qoliyi raashinka isku fogeynaya meeshaas waa afar iyo saddex waa diyaala ayaa shaqada laga diray meeshaas waa todobo oo shaqaalaha kala iyo todobaatan macalin marka todobaatan iyo todobo ayaa xadda madaxdeen laga tiray haddii aan u gudbo xarada ifo macalimiinta keliya marka la fiiriyay waa sagaashan iyo sideed macalin ayaa laga tiray hal xagdee haddii aan u tago macalimiinta yaan lixdan iyo sideed saalo noqo lixdan iyo sideed macalin ayaa laga tiray xarada xagdeele iyo saddex waardiye metaal waa garanaysaa marka ee saameynta guud ee saddex xaara ee ku imaanayso sanadkan shaqadumista xagga madaxda waxbarashada keliya marka laga fiiriyo
waxbarashada iskuulada xeryaha waa mid bilaash ah waana fursad si isku mid ay uga faa'iidaysteen qaxootiga kala qoomiyada ah ee ku nool xeryaha dhadaab dhaqaale xumada soo wajahday hay-adaha samafalka ee kharashaadka badan ku bixi jiray waxbarashada ayaa culays badan oo soo wajahay macalimiinta qaarkood waxay sababtay inay ku biiraan iskuulaadka gaarka loo leeyahay si ay halkaas uga helaan mushaar ay ku maareeyaan noloshooda gaarka ah waa kan maxamed jamaal oo ka mid a macalimiinta oo arrintaasi ka hadlaya
waayo haddii meel aad lix ka qaadinaysa ama toddobaad ka qaadinaysa lagu dhaho meel toban oo ka shaqa yar aad jirto dabcan waad iska tegeysaa sida haddana shaqadaadii kuu adkaato marka waxyaalaha barakadka loogu ordaayo waa ardaydaas jawigaas qabow oo jawigaas oo degan meeshaas maamul ama wax ka socda oo lacagta qaadanaysay waxyaalahaas aa la fiiriya badanaa
ugu dambeyntiina arday tiro badan oo wax ka barta iskuulada hoose dhexe ee xeryaha ayaa dalbanaya in xal loo helo culayskan dhanka waxbarashada ah maadaama inta badan aysan awoodin inay la baxaan dhaqaalo si ay ugu biiraan goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxooti
aad bu mahadsan yahay cabdisalaam warbixin kale oo ka hadlaysa suxufiyiinta qaxootiga ku ah dalalka dariska gaar ahaan waddanka kenya ayaa inoo soo socda ha yeeshee dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno waxaan idin soo qabanayaa heestan
I'm not
jacayl hantii ooyiga degay xasadee anaqayo laabtaydo qoyo cilla heestinayso habawdayskana hadlayso adiga ku hawlanbanahay
si waxaad ka dhigaysanayseen v o a barnaamijka tubta nolosha arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha aynu kaga hadalno ayaan ku guda jirnaa gurdhow ciyaarihii ayaad maqli doontaan dadka qaxootiga ku ah dibadaha waxa ay isugu jiraan qaybaha kala gedisan ee bulshada dadkaasi waxaa ka mid ah suxufiyiin ka qaxay soomaaliya oo hadda nolol ka raadinaya dalalka dariska gaar ahaan magaalada nairobi oo waddanka kenya waxaana warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waddanka kenya wariyaha v o a cabdicasiis barrow oo la hadlay qaar ka mid ah suxufiyiinta qaxootiga ku ah waddanka kenya
colaadaha ka jira meelo badan oo ka mid a dalka soomaaliya iyo dilalka loo geysta saxafiyiinta ayaa tiro badan oo wariyaala ku qasbay inay waddanka isaga hayaamaan waxayna maciin bideen dalal badan oo ka mid yahay jamhuuriyaddan kenya saxafiyiinta dalka kenya soo gaara ayaa ku sugan xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi waxaana inta badan ay la harjadaan nolosha qaxootinimo iyagoo la kulma maalin walba caqabado dhowra maslax abuubakar xaaji waxa uu ka soo qaxay caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa aabba haysta dhowr caruura isaga iyo qoyskiisa ayaa iska diiwaan geliyey hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay hadda waxa uu ka howlgalaa mid ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay soomaalidu leedahay inkasta oo sharciga qaxootinimo dalkan ku jooga haddana waxa uu aaminsan yahay inuusan la mid ahayn wariyaasha dhalashada kenya haysta oo sidiisa oo kale ka howlgalo warbaahinta
laakiin mar walbaba nolosha bini aadamku waxaa jira caqabada isaga hareereysan nuuce doontaba ha noqoto waxaadna moodaa in qofka qaxootiga ah ee soomaaliga ah meel walbo dunida uu ka joogo nolosha sidii uu u baahna marnaba aysan noqon karin iyadoo dunidaba ay qabyo iska tahay haddana waxaad moodaa qofka qaxootiga ah in mar walba uu ka duwan yahay qofka muwaadinka ah ama qofka kale ee markaasi qaab kale ku jooga dalka waa dareemi kartaa marka nolosheed halkan aan ka wataa halkan aan ka shaqeeyaa laakiin wili waxaad moodaa in sharciga qaxootinimada marka loo eego Kenya ee xornimo way leedahay oo warbaahinta marka loo eego dhaqdhaqaaq waa sameyn kartaa laakiin mar walba waxaad tahay qof qaxooti ah
maxamed muuse xasan oo isaga ka soo qaxay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib markii qaar ka mid ah saaxiibadiisii shaqada la dilay hadda dalkan kuma haysto wax shaqo ah waxaana Kenya la jooga laba caruur oo u dhalay xaaskiisa isagoo ku sugan magaalada Nakuru ayuu maxamed muuse ii sheegay in aysan fududeen in wariyaasha isaga la mid ah ay si fudud uga shaqayn karaan Kenya sababo la xiriira dhinaca sharciga oo seeteyn ayaa awgee
markii ka yimaadaan waxyaalada ugu ay kala kulmaan wariyuhu markuu Soomaaliya ka yimaado dal cusub buu yimid dalkan uu yimid luqad ahaan dhaqan ahaan wax badan baan uga duwanahay uga duwan yahay dalkeenna arinta koobaad caqabada koobaad oo wariyaha markuu dalka yimaado soo wajahay waxa weeye Cabdiraxmaan Saad ogtahay waa arinta ku saabsan sharciga wadankan dowladda ka jirta qofkuna waxa weeyaan si fudud shaqo uma heli karo dhaqaaqada ma sameyn karo hore inuu ma socon karo haduu si sharci lahayn
marka laga soo tago wariyaasha shaqo la'aanta haddana kuwa shaqeeya ayaa ka cabanaya in dhaqaalaha ay mushaarahaan u helaan uusan ahayn mid kaafiyi kara noloshooda maadaama kirada guryaha ay ku nool yihiin biilka qoysaska iyo waxbarashada caruurta uusan ku filnayn sidoo ku waramaya mar kale maslaxa Abubakar Haaji
marka dhanka kale nolosha aan fiirino waxaa jirta waxyaabo badan oo caqabado nolosha iyadoo kirada gurigu kala qaali uu yahay qofkii laga yaabo in reer uu leeyahay intii uu ku shaqeynayo iyo iskeenaynin waxyaabaha kale isaga looga baahan yahay noloshiisa la xiriira marka culayska ugu badan aan dareemayo oo dadka kalena ay la qabaan asxaabteeda dabcan Nairobi ka howlgala waxay tahay iyadoo maaraynta nolosha ay u baahan tahay adadeeg iyo weliba adkaysi
marka laga hadlayo dhinaca shaqo helista qudheeda marka sharciga laga soo tago waxaa ku gadaaman caqabado kale sida luuqadaha taasi oo ku qasbaysa suxufiga Soomaaliya kasoo qaxay inuu barto luuqadda sawaaxiliga ee maxalliga iyo luuqadda Ingiriiska midkood si uu ula qabsado deegaanka uu ka shaqeeyo maadaama warbaahinta maxalliga ah oo ay Soomaalida leedahay iyo kuwa kaleba ay si maalinlaha u tibiyaan wararka Kenya
arrinta labaad waxa weeye waa caqabada ku saabsan luuqadda lafteeda wada kala wada luuqadda laba hadlaa badana luuqadda Ingiriiska iyo luuqadda Kiswahiliga marka wariyaha Time ku qaadanaysa in luuqadda Kiswahiliga uu barto sanad laba sano saddex sano qaarkood way gaaraan kabacdi markaas uu wariyuhu wuxuu raadiyaa marka inuu yani fursado shaqo iyo hay'adaha warbaahinta dalka inuu maxaa ku raadaa uu la xiriiro
Cabdulla Axmed Muumin oo kasoo shaqeeyay meelo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya hadda waxa uu qudhiisa ka mid yahay wariyaasha waayaha qaxootinimo ku qaadanaya Kenya waxa uu sharaxayaa sababaha loo heli karo sharciga shaqada iyo sidoo kale suxufiga tubtaasi mara waxyaabaha sharciyan ay dowladda Kenya xuquuq ahaan ugu yeelanayso
sidaa ogtahay qofka markuu shaqo codsado wuxuu maraa hawl dheer ama process dheer waa ka mid tahay inuu buuxiyo foomamka shaqooyinka buuxiyo inuu la yimaado cadeymo ku saabsan tartanka shaqada ee uu galay iyo sida ugu guuleystay shahaadooyinka waxbarashada inuu soo raaciyo iyo inuu bixiyo lacagta loogu talagalay sharciga shaqada shuruudahaas marka laga soo gudbo kadib ayuu qofka sharci shaqo heli karaa shaqaysan karaa kadibna marka waxaa ku waajibaya wax la yiraahdo canshuur inuu bixiyo oo uu siiyo marka dowladda canshuur uu siiyo badala marka hay-adaha warbaahineed waxay door bidaan dadka haysta dhalashada wadankan haysta ay door bidaan maadaama sharcigu ku qasbayo marka ugu horeysa taas uu ku qasbayo
suxufiyiinta ku sugan magaalooyinka waaweyn sida Nairobi waxay la kulmaan in mararka qaar ay askartu xiraan marka la weydiiyo sharciyada oo ay la soo baxaan kan qaxootiga laakiin Cabdulla Axmed waxa uu leeyahay waxaa jira mar ay askartu xaq u leeyihiin in saxafigaasi ay qaban karaan haddii tusaale ahaan uu ka diiwaan gashan yahay xero qaxooti isla markaana uu ku sugan yahay goob ka baxsan kaamka lagu og yahay sida magaalooyinka waaweyn
gaar ahaan iyagu leeyihiin muu jira mar iyaga laga qaldan yahay oo lagu xadgudbana way jirtaa midda qaladka ay iyagu leeyihiin waxay tahay marka ugu horeysa qof ayaa waxaad arkaysaa iska diiwaan geliyey xeryaha qaxootiga kadibna isagu aan u haysan inuu marta magaalada ku noolaado ama uu marta shaqo usoo doonto ayuu ka soo baxay markii uu la xiriiro hay-adaha wadankan jooga ama UNHCR tii markuu la xiriiray waxa loo sheegay inuu dib ugu laabto xiriirka dib ugu laabto taas marka waxay ku tahay inuu caqabad ay ku tahay qaladkaas mararka qaarkood wariyaha laftigiisa qayb ka yeelanayo taas waa taas xagga sharciga iyo su'aasha ku saabsan iyo qalabka iyaga laga galayo waxay tahay maadaama uu si sharci ah uga diiwaangashan yahay dalkan ay dowladuna siisay magangelin siyaasadeed maadaama ay siisay hay-adaha qaranka midoobin ay sidaa u aqoonsadeen الحق لو قمنا إن الحق
دمان صحفيين تناطي يؤير تهر جدا يدوان كقبي كران إن يدب قول لابتان صوماليا سابا لحرير دين عامانك أو أيسان وليكو قنع سنين سيدا إنو شاقين
صوماليا أي علاد كجرتو أو دغال أي كجران أو معرفتك وحد قلب حقوق دعادنا هاولي أوسعدو مرجب هذا لقمة قويني كل أبطان وريد قارهم ورياش
مثل حان ولي إمام موقته إن حالتها تندلك عن وقول لابن كرأي جرته
ورياك لو استيل درامي إني أمان يعني أمان كدرك أصلا محمد كرا هذا هذا أسامة حين ودرك كل أبطان
عبد العزيز برو VOA نيروبي
عبد العزيز برو عاد بمعسيني هاي degsiyal gurdo wararka ugu dambeeyay ee caalamka ay dhigaysan doontaan balse markan dhinaca ciyaaraha ayaan u weecanayna ciyaar xiisa badan oo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Chelsea iyo Liverpool kulankaasi oo si weyn loo wada sugayay kadib markii saacado aan ka hor ay soo dhamaatay ciyaartii dhex maraysay kooxda Manchester City Crystal Palace oo City ay 3 gool gool kaga adkaatay kanari Crystal Palace lama lahaan taasina hoggaanka si ku meel gaar ah loo wareegtay Liverpool ayaa se kulankaasi ay la ciyaaray Chelsea wuxuu ahaa mid muhiimad gaar ah u leh Sadio Mane ayaa daqadii koo kontanaad goolka koowaad ee ciyaarta iska dhaliyay dabdaafiyo golaha naadiga Chelsea kaasoo ka soo wada shaqeeyeen ciyaartooda naadiga Liverpool hal yeeshee laba daqiiqo kadib goolkaasi ayaa gool kale aad u qurux badan wuxuu dabdaafiyay golaha naadiga Chelsea ciyaarihankii hore ee naadiga Chelsea ciyaaraya Mohamed Salah oo markaa sida muuqata dib ugu soo laabtay kalintiisii goolaleed oo muddo uu markaa u ahaa mid ka maqnaa dhinaca goolalinta horyaalka dalkaas Ingiriiska guushaasi nadii kubadda cagta ee Liverpool ay gaartay ayaa waxa ay dul dhigtay in ay horyaalka 85 dhibcood ku hoggaamiyaan iyadoo hadda labaad ay tahay Manchester City oo 83 dhibcood iska leedahay hayeeshee Manchester City hal kulan ayaa baaqi u ah hadii kulankaasi baaqi u ah ay badiso micnaheedu wuxuu yahay in iyadu horyaalka hoggaaminteeda la wareegto maanta Watford waxay la ciyaar doontaa naadiga Arsenal kooxahan waxa ay weli isku dayayaan in ay kaalinta afraad ku tartamaan marka la fiiriyo Manchester United, Chelsea iyo Tottenham Hotspur Arsenal intuba oo iyagu midowmid kale doonaya in ay xaqiijiyaan kasiimid ahaanshiyaha horyaalada Champions League gasanta soo socda kuwa ciyaari doona waxa naadiga Tottenham oo saddexaad ah ay leedahay 67 dhibcood hal kulan ayaana baaqi u ah naadigaasi Tottenham Hotspur halka naadiga Chelsea oo shalay laga adkaaday ay afraad fadhido oo iyaduna sidoo kale markaasi iska leh 66 dhibcood Manchester United ayaa shanada oo iska leh 64 dhibcood hal kulan ayaa baaqi oo iyaduna Arsenal ayaa 32 kulan oo ciyaartay waxay iska leh 63 dhibcood Arsenal maanta hadii ay badiso waxay lahaan doontaa 66 dhibcood oo waxa isku dhibco noqon doona naadiga Chelsea oo hadda afraad joogta ayba ku soo kordhay natiijooyinkaasi waana isugu gudbin doonaa qaybta hoose waxaa ku jira nadiyada Huddersfield Town, Fulham iyo Cardiff City oo haddii sidan ay ku dhamaato macnaheedu ay tahay in ay heerka labaad ee koobkaasi ay sanadka soo socda ka ciyaari doonaan zeerada dalka Talyaaniga nadiga Juventus ayaa laga hortagay inay sanadkan ay dabaal degto todobaadkan kadib markii guuldarro ay kala kulantay nadiga kubadda cagta Pal oo guuldarro laba gool iyo gool ay kala kulantay hadii nadiga Juventus ay guuleysan lahayd macnaheedu wuxuu ahaan lahaa inay dabaal degto Roma waxay la ciyaartay Udinese waxayna ay kaga adkaatay gool waxba Lazio iyo Milan gool waxba Milan ayaa ka wadroonatay shalay waxaa kulmada la ciyaaray ka mid ahaa nadiga Frosinone oo iyadu la ciyaartay Inter 3 gool iyo gool Inter ayaa ka wadroonatay Napoli 3 gool iyo gool waxay ka adkaatay Chievo Parma iyo Sassuolo Brescia gool la'aan iyo gool tagen Sampdoria Genoa laba gool iyo waxba nadiga Sampdoria ayaa ka wadroonatay Fiorentina iyo Bologna Barbaro isla dad weyn Empoli Atalanta ayaa maanta dheeri doona waxana Juventus ay ku gaaminaysaa 84 dhibcood 32 kulan oo ciyaartay Napoli 67 dhibcood iska leedahay Inter ayaa 66 dhibcood iska leedahay Milan 55 dhibcood iska leedahay Roma ayaa 54 dhibcood iska leh oo Milan markaas hal dhibac ka hooseysa dhinacaas iyo dalka Ingiriiska iyo dalkaasi Leniga markaan ka gudubno oo la liigaha dalka Spain aynu aadno
وحا شلعي لعياري ناديادا ريال فايو دليد وحلا ديشي خسابي وحانا ايكو كالتاقين لبايو لبا أدليتكو بالباو وحلا ديشي ناديقا رايا فايكانو سدح قولي لبا قول ايا وحا كواب ترون دي ناديقا أدليتكو بالباو فيوسوش يدد قولي قول برجاع يلقش ناديقا إبر خرونا وحي لعيارتي بالريال قول وحضو قول دريك ركولنتي ناديقا قبات عكتا اي فلنسيا يلا فانتا نستح قولي قول ناديقا فلنسيا يخوة رونا دي لقنس ايا ما انتو وحي لعيار دونتا ناديقا ريال مدريد قرسي وريسانا ناديقا برسلونا ايا بربرو ادري ابرا لقش ناديقا ويسكا ناديقا اتلتيكو مدريد وحا اي لبا قول يوحبا قول دريك ركولنتا ناديقا قبات عكتا سلتفيقا سفيا سدح قولي لبا وحكاقات كاتا ناديقا ريال بيت اسبانيول يو ديبورتيفا الفيز من لبغو دي جول اسبانيول يا كوتر انا دي بارسلونا يا هوريال كاس يو جامين استا سودن لبغو كل مره حياته تبات نفر في حياته كلها داي اتلتيكو مدريد وكوس حتى لحن شند في حياته كلها داي ريال مدريد وكلن ما انت عيار دون تحس كلها داي لحن دبعت نادي كوبا دعتا اي سيفيا انا فوت لبغو في حياته كلها داي ما انت بريتا وحا العيار دون كل مكتر سن تشامبيونز ليغا او لقطه لباد او لحقيجين دون كوها سي غودبا او سن فينالا او سي غودبا وحنا كلمداسي او هوره لقطي هوره او سو دعي اي هدا كوخو اسكو كدون نادي برشلونه اي جديد كومرت جلين دون نادي مانشستر يونايتد برشلونه اي جول وحبا وحا اي ودا فايده كلنتي هوره لقطي كواد مانشستر يونايتد غودو لو سو عيري كيسو او توناتي يوفنتوس اي اكسنا جول جول اي كلن كارو كوسو كلا تاجين او كلن كان هدا جديد يوفنتوس كدعي دونا ايا وحا ويهي مد ما انت بريتا دعي دونا كل مرة كلي ايا اربعة دعي دونا وانا ننسو قد من دونا نتجوين كي يسيدة قصوها اي مركز كيسو اكان كبنت عيارها هالكاس كينو جي
warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraya degsanayseen aan ka dalbado wariyasheena inay noo dulmaran warkii ugu dambeeyay ee caalamka
saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Talabaan ayaa cadeeyay inay sii soconayaan wada hadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bil ah inkastoo ay sii xogaysatay colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan ciidamada amniga ee Afghanistan iyo falaagada Taliban ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale u gaarsiiyay. Weerarka falaagada ay geysanayaan ayaa waxa si xoog leh u cambaareeyay Zalmi Khalilzad oo hoggaaminaya kooxda Mareykanka uga qayb galaysa wadahaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Taliban. Dhinaca kale, kooxda Taliban ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzad iyaga oo u cudur daaray duulaankooda xusena joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan.
Ilhan Cumar oo ka mid ah aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay batisa Twitter-ka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 12-keedii markaasi oo ay ka dhaceen gudaha dalka Mareykanka weerar argagixiso. War qoraal oo ay soo saartay Axadii ayaa Ilhan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah qataraha soo wajahay ay yihiin kuwa xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada kororka qalalaaso iyo falka islaam naceebka oo ay geysanayaan xajirinta Mareykanka iyo kuwa kale oo dunida ku dhaqana ay yihiin sida ay tiray kuwa asaga uu u yahay kuwa uu dhiirigeliyey. Hadallada qalalaasaha leh iyo dhammaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda, gaar ahaan marka ay timaada ayay tiri taliyaha ciidamadeena inuu soo hadal qaado.
Wararkii ugu dambeeyay caalamka ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal barnaamijka Tubta Nolosha iyo idaacaddeenni Fiidnimo Guud ahaanba. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. A fire has broken out at the famed Notre Dame Cathedral in Paris, France. Images show a large fire and